esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atala irekitzera eta gaurkoan Ekaitz Enterreko Adrian Zelaia izango dugu telefonoaren bestaldetik. Kaixo Adrian.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ondo, zuek ere?
Bai, hemen ondo, eguraldi onarekin.
Bueno, ba, hori ikusgarria da, bere espai.
Bai, ba, helduko diego gaurko gaiei, bueno, baita ere, bueno, kaleratzen errastatzea nola baita epatuko duzu, ez? Kaleratzeak erraztu behar direla,
ez? Bai, bai, batez ere, FEDEA, institutuak, FEDEA, fundazioak, horren inguruko txosten bat atera du garako, ez? FEDEA oso, bueno, fundazio ezaguna da, Barcelonan dago katuta, eta Espainiako Bankoarekin oso lotuta, eta, bueno, maia konzeptualean, politika ekonomikan, referente importante, garrantzitsu bat, eta Espainia mailan, ez? Mm. Bueno, ba, FEDEA katera dagoen txosten baten, planteatzen dago oso modu zuzenean, ba, erraztasun gehiago onde behar zaiela enpresei, ba, langileak kaleratzen. Mm. Bueno, argumentu moduan edutzen dago, COVID-19ari aurre egiteko aplikatu diren politiken ondoriozko krisia, krisi hori oso larria dala, eta bueno, hainbat enpresa desagertu dire, eta enpresa horietadik aparte, ba, hartu diren neurri funtsezkoak egon direla behar bideratuta, batez be, osasuntzuak izan daitezken enpresak, eta pertainera osasuntzuak izan daitezken enpresak bizirik mantentzeko. Ez? Eta, esan dut, klar, horre zer gertatzen da, enpresa horiek, ondino, arazoekin dago, no? Ba, oroar, horrengo krisiaren, krisiaren ondorioz, eta enpresa horien biziraupena ziurtatzeko, ba, langile kopuren aldetik duten karga arintzeko aukerak eman behar zailena. Langile gehiegi dituztelako, erten bitartez mantendu dituzte neurrea handi baten, baina erraztasun handiagoak eman behar zaie langileak, langile guzti horiek kaleratzeko. Bueno, a ber, hori da prinsipioz dialektika ekonomikoan, ba, betiko ez tabaida da. Eta zaila da argumentu horiei aurre egitea, ja, Espainian ja ohikoa den eta nagusi den nolabai doktria ekonomikoa sartu eskero. Ez? Hau da, principios enpresen erramota guztietako rastasunak egon behar zaie, ba, diru gehiago irabazteko eta krisi inurten bidea beti bide horretatik zoi. Aurreko krisi aldean, 2008, lehertu zan krisi aldean be, hor, bueno, eskenean Espainian hartu zen neurri funtsezkoena, pues, bueno, atzeko zehoz izan zen, orduan planteatzen zen, bueno, Espainiako ekonomiaren, Espainian ekonomiaren arazoa, funtsezko arazoa da, enpresek diru gutxi irabazten dabela, eta diru gehiago irabazteko, soldatak murriztu herrera. Mm. Eta soldatak murrizteko erabilizan presari funtsezkoena, gero lan erreforma. Aldaketa batzuk egin ziren, arautegian ziurtatzeko batez ere sindikatuen hautzea eta sindikatuen hautzean ondorioz ba ziurtza jotzen zen soldatak bajatuko zirela edo abait geldituko zirela, zeldotuko zirela. Eta hori, bueno, neurri batean lortu zen, baina bueno, Espainiak ez zen horrezegatik krisialdi dikatera, bueno, ez beste herrialdekin ba, gertatu horretik nolabait bereizten, pues, altzeko dinamika jarraitu ziren Espainia eta Europako beste herrialdetan. Bueno, orain bebai, pues, dekugu beste argumento sorta bat, principios beti helburu bardinen atzea. Hau da, bueno, empresa nolabait lan kargaren usteko errastasun gehiago emotia. Bueno, hori, jakina, oso modu, askoz modu zehatago aztertu behar da, baina bitxia da FEDEAren txostenak ze gutxi aztertzen dire horren ondorio indirektoak. Hau da, ba, langile guzti horiek kaleratzen ondorio zegertatzen da kontu publikoekin, eta baz. Eta, claro, erabaki, horrelako erabakiak hartzeko orduan, ondorio guztiak hartu behar dira. Enpresak ez dabe zinioiz lan egiten modu isolatuan. Gizarte batean lan egiten dabe, estatuarekin elkarrekiko eragina dute, eta azkenean horrelako azterketak ez dabe funtzionatzen praktikan ingurua, testu ingurua ez bada kontuan. Egia bada, gara, enpresa horiek, konkretuki rentableak badire, pues igual egin behar dana da justo kontrakoa. Neurri baten beste herriadetak egin dana. Langileak kaleratu baik, lagun diru hori erabiltzea, langabezen diru erabiltzea, langile horiek enpresa horietan mantentzeko gauzak egoera hobetu arte. Hori da, Alemania eta beste herrialdetan erabiltzen ari dira enpresak, eta horrela krisialdi hauetan mantentzen ari da langabezi kopurua oso kopuru bajuetan. Nik uste dut, eurek planteatzen dituzte neurri horiek, azkenian Espainiako betiko neurriak direna, neurri horiek aplikatu aurretik, enplegua banatzeko eta tresna horiek erabili beharko zirela, edo, behintzat aztertu.
Bai. Eta, bueno, gai hau alde batera utziko dugu eta aurrengora pasako gara, ez? Ikerketa eta garapena. Uste duzu amor eman dugula?
Bueno, hori da kontua, ez? Azken datuak ikusita, ikerketa eta garapenen egiten dien inbertsiñotan hori, aurra pente garen, bueno, de referentzia diferentak dago, baina hori da funtzesko, ez? Eta modu orokorrenean erabiltzen da jakiteko herrialde baten aurrapen teknologikoen bidetik egiten da zorzua. Eta neurtzen da IGN ikerketatzen da garapena egiten den gastua barne produktu gordinaren arabereako porcentaien neurtuta. Eta, bueno, hoien azken datuak ikusita, azken datuak gutxi atera direnak, eta dira 2019-koak, neurri batean aurreko urtetako joerak mantentzen dira. Eta hori berez nahiko kezkagarria da guretzat, Euskal Herriaren zat. Kontua da, egon ginela Euskal Herrian oso maila majutik abiatu ginen reforma aldaketa politiko gertatu zanean, gero 30 urte zibil ginen hainbeste esfortzu egiten ikergune berriak martan jartzen eta enpresen laguntzak emoten ikerketan sartzeko eta hor apurka-apurka joan ginen gaia teknologikoa betzen eta IGN bariabion honetan apurka-apurka gero eta gehiago inbertitzen ikerketa eta garapenean. Eta horren ondorioz bai erkidego autonomoan eta bai Nafarroan gainditu gendun Europar batasunaren bataz bestekoa. Hori gertatu zen 2008an, 2010an inguru. Nafarroan eta erkidego autonomoan. Baina krisia lehertu eta orduko kopuruak ziren gutxo grabera 2,05 bi inguru Nafarroa eta Erkidego Autonomoan eta Europan orduan esan ailegatzen irura, ez? Junzan gero apurka-apurka igotzen. Bueno, hor zer gertatu zen, finantza krisia lehertu, 2008an lehertu eta gero, hasi ginen inbertsioa jaisten. Eta hori nahiko bitxia izan zen. Oso modu nabarmenean hasi ginen hori jaisten. Europan geldotzen prozesu bat gertatu zen, kopuruak mantendu dira nola bait, baina hemen oso modu nabarmenean jaitzen ginen. Erkidego autonomoan adibidez 2,09-tik bajatu ginen hori 2012an eta bajatu ginen 2015an 1,86, ez? Bat koma larrogeta sei. Hau da, iaia 1,20 jeitzi ginen, ez? Karo, jeitzera horren ondorioz, kokatu ginen ja berriro, Europar Batasunaren bataz bestekoaren azpitik. Claro, horien oso gain zeria da kontuta horrez behar dugu Europar Batasunaren bataz bestekoan sartzen dira herrialde industrialak, herrialde bueno, nekazaritzan edo zerbitzuetan oinarritzutako ekonomiak oso ekonomia diferenteak. Baina gure oso ekonomia industriala da, eta beraz oso lotuta egon behar zan hemengo garapen industriala eta ikerketa eta garapenean egiten dugu inbertsina. Eta hala ere, bueno, eguneko gehi hori jeitzi, 2015ean bat koma sortzi zeian kokatu ginen, eta hor geratu gara. Ze 2018ean jaitzi ginen apurtxu bat, bat koma larro eta bostera, eta azken urtean, merkogun azken datuan, zentezela bat igondo gorran partik dagoz, gutxi gora bera. Europan, bueno, zifrak mantendu dira, zoten moduan, gutxi gora bera, apur bat igon, komparazioan bera, momentu horretan hauz, meneko bi koma emeretzia. Eta, bueno, ba, bitxia da, claro, beste referentea, oso interesgarria da, txinarena. Gu, gero eta gutxia, guen bertitzen ari gara ikerketan, Europan berzio esfortzua mantentzen ari da, eta txinan gero eta gehiago bertitzen ari da. Txinan gainditu zuen, gainditu gintuen, ba, 2013 inguru, eta gainditu zuen Europa oin iru urte, eta, bueno, hori zan erresuma batu Europaen barne zegoenian, eta atero ezkero, bueno, estadizikak aldatu ziren, eta horren berriro gainditu dago Europa, pues azken urtean. Arengo datuen arabera, Europaren inbertsia da 2,19 eta Txinan 2,23. Uneko 2,23. Bueno, hori oso adierazgarria da, ikusi gara dugu, claro, Txinan ekin zerretatzen da, pues benesan dugu moduan. Pues Txinan, badagoz, undak handioi ondino pobrezian bizitzen, mota guztietako lurraldeak da oso, eta oroar, hala ere, 1300 milioen lagun horien artean egiten da baina esforzua, gurea baino, oso modu nabarmenean handiagoa. Eta horrek zen esan edo, hori guretzat bereziki arriskutsua den gai bat. Gure gara oso herrialde lurralde industriala, baina maila teknologiko baju edo ertainikoarekin. Eta horrek esan nahi dago, herrialde emergentziatik datozen indarrak koste txikiagoekin, baina gero eta gehiago inbertitzen ikerketa eta garapenean gero eta maila teknologikoa handiagoekin, ba, jungo direla, eta ja, bueno, hasi ziren ja oin urte batzuk altzairuekin, eta baina gero eta sektoren gehiagotan harrapatiko gaitu, pues, teknologia eta kosteak lortuta, pues, ba, gurekin lehiakorrak bihurtuko direlako. Orduan, gurea bezalako lurraldeak industrialak direna, eta ez diren dutenak, oso gutxi, bertuzten dutenak, ikerketan oso arrisku bizian dago, zemendik denpora gutzira, ba, gure ekintura industriala hau ditu duzu joateko, ez da. Bueno, hori da bat ez hausnarketa, eta niko izango nuke larriena ez direla horren beste zifra horiek, ez direla zifra, baiz eta horren aurrean, herri honetan erakasunarik garen pasibitatea, ez da. Kultura bat, lan duen du, kultura industriala eta teknologikoa, pues, krisi alertu arte, baina esken amarramadi urtetan hori desagertu da, betiko gure garapen eredua hankaz gora jarri dugu, ikerketarekin hauzek gertatzen ari da, eta ematen dago, duele gutxi gara bera, barri txegura. Horre, albara duen politiko eta beste gauzetaz ari diren, eta honetaz ematen dago inor ez dala aizaduratzen, eskeskatzen. Bueno, ikusiko dugu, teorian, posible izan leike, egitura industriala mantentzea naiz eta inbertsio teknologiko horik ez egon, baina beti ere sorte handia eta beste bat zuen industria, beste bat zuen menpe utzita. Hau da, beste herrialde batzuen enpresen filialetan oinarrituta. Bueno, ikusi dugu bai nola hasi gara gure enpresa haundi gehienen kontrola galtzen, aburka-aburka jundera jausten beste kanpoko, atzerriko beste enpresa baten batin, enpresa batzuen azpian, baina eta gertatu leike, nahiz eta gu, ez inbertitu ikerketan, baina gertatu leike industria egitu dugu hori denpora baten mantentzea suerte izan ezken, oz, azkenian, in, enpresa bat, kanpoko enpresa baten filial moduan kokatzen bada, pues azkenian hortik aurrera, enpresa horren etorkizuna ja ez dago gure eskuetan, eta, bueno, erraz, gertatu leik egun batetik bestera, enpresa hori desagertzea, beste herrialde batera mugitzea, eta azkenotan noiz baika gertatzen bada.
Eta, bueno, eluko diego azkenengo gaiari, hori, enpresen berrogeita, eguneko berrogeia ez, ezin dutela haien bere finantza, haien finantza gastuak ordaindu ez?
Bai, hori da Banko Espainiak atera dugu argitaratu duen txosten baten esaten darek. Hau da, aztertzen nabez COVID-19 ondoriozko krisi ekonomikoa Espainian zer gertatu den, eta enpresen egoera zein den, eta hor komentatzen ari dire, bueno, alde batetik, merkatoren aldetik egon diren mugimenduak, gauza hobetuz jundire azken, azken hilabetetan, nahiz eta espektatibekin, pues, hain bat arrazu egon, sektore diferentetan, eta, baina, esaten dabe, karo, aurten gertatu dut horrekin, enpresen egoera finanziero ja, apuro kezkagarria basan, ba, orain askoz larria joan da, ez da? Hau da, eta konkretuk ez dena be, enpresen, eta zifra hori, ba, ikaragarria ba, ez da? Enpresen eguneko berrogei, ezin duela, nola baita aurrekin, ezin diela aurrekin, gazt, finantza gastuei, gain dituzten gastu finanzieroi. Lehen, COVID-19 krisian, baino lehenago, eguneko amabostin guru, zelda, kalkulatzen dabe, eta hori lehertu da, eta orain eguneko berrogei dira. Bueno, ba, horrekin kokatzen gara, pues, ba, finantza krisiaren, ba, pues, ez dakit, lekurik edo egora erik txarrenean gutxi gora bera. Azkenian, hori izan zen, Espainian krisiari aurrekiteko orduan, lortu zen, lorpen igual importantena, hau da, enpresen zorrak nolabait murrizten aztia. Azken urteetako ibilbidearen ondorioz. Claro, berriro horrelako datuetan kokatzen badire, pues Espainiak oelik oso egoera kezkagarria benetan, ja ez bakarrik merkatoren baldintzen gatik, ez bakarrik lankarga gatik, haizik eta ja metatutako finantza karga sorpetz, finantza karga gatik, finantza sorpetzea gatik, eta horren ondorioz enpresak dituzte gastuen gatik. Bara, ba, hori izan, komentatu nahi nizuena.
Ba, bueno, ba, beti bezala, eskerrik asko Adrian, eta urrengo, bueno, astero, ba, esango dugu zure atala, beti bezala, ekonomia kontuekin.
Oso ondo lego, oso ondo,
datorren astera arte, bai. Aio.
Durate, venga, ba.